Have a good day.
subax wanaagsan ramadaan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaadaa bisha ebril waa 20 sanadka 2021ka waxaanad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6 iyo barkii arurnimo, washingtonna waa 11 iyo barkii habeennimo. idaacadda saaki ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya cashe ibrahim cashacuud iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacadda saaki ee caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah sida uu tallaalka xanuunka covid 19 uga socdo magaalada muqdisho.
ma jirto wax cilmiyaysan oo isku xiraya mashaakilka la xiriira xinjirowga ama waxyaabo kale oo uu keeni karo oo a dadkii aada isku dhex marayaan misila ay hadda wax saaji karta ama fasti karta ama aan arkin.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan dowladda masar oo dadaal dheeraada ku bixinaysa xal u helidda xiisadda wabiga niil. idinkoo sidoo kale maqli doona dadka la nool xanuunada dhimirka ee magaalooyinka soomaalida iyo qaar ka tirsan masaajidda dalka britain oo loo ogolaaday in salaada taraawiixda lagu tukado. hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii caalamku inoo hayso cashe ibraahim cashacuud.
iiraan iyo quudaha adduunka ayaa waxoogaa horumara ka sameeyey sidii loo soo noolayn lahaa heshiiskii nukliyeerka ee sanadkii 2015 oo markii dambe maraykanku isaga tanaasulay. heshiisku meel gaar ah ayaana noqon karaa hab lagu helo waqti lagu gaaro heshiis waara, sida isniintii sheegeen saraakiisha dalka iiraan. tehraan iyo quudaha adduunka ayaa waxa ay ku kulmayeen magaalada viena ilaa iyo horaantii bishii ebril si ay uga wada shaqeeyaan tallaabooyinka ay tahay in la qaado taabashada cunuqabateynta maraykanka iyo jabinta iiraan ee heshiiskaasi dib loogu soo celiyo in tehraan iyo washington ay si buuxda ugu hoggaansamaan heshiiska. waxaan ku soconnaa waddada saxda ah, xoogaa horumar ah ayaana la sameeyey, laakiin tani macnaheedu ma aha in wadahadallada ka socda viena ay gaareen heshiiskii ugu dambeeyey, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda saciid khatiib zaade oo shir jaraa'id oo toddobaadla ah ku qabtay magaalada tehraan. maamulka madaxweynaha maraykanka ee jo biden oo xafiiska la wareegay bishii januari ee sanadkan ayaa ballan qaaday inuu dib ugu laaban doono heshiiska, waxaana uu sheegay inuu diyaar u yahay in meesha laga saaro dhammaan cunuqabateynta aan waafaqsanayn sida hadalka loo dhigay heshiiska, laakiin ma aysan caddaynin tallaabooyinka ay la macno.
aad iyo aad buu mahadsantahay cashe ibraahim oo warkii caalamka inala socodsiinaysay. aynu ku bilownay qaadashada tallaalka xanuunka covid 19 ayaa ka socota magaalada muqdisho iyo meelo badan oo ka mid a gobollada dalka. waxaa qaadashada tallaalka mudnaanta koowaad la siiyey dadka loo bixiyey safka hore ay ku jiraan howluudeennada caafimaadka iyo dadka qaba xanuunada qofka u nuglayn karaa in xanuunku ku dhaco, sida kaadi macaanka iyo dhiikarka iyo weliba dadka da'da ah. hase yeeshee waxaa gaab isku socda qaadashada tallaalkan iyadoo ay dadku shaki ka muujinayaan badqabka tallaalka, siday warbixintan ku eegeysa wariyaha v o da cashe ibraahim cashacuud.
markii qaadashada tallaalka covid 19 laga bilaabay magaalada muqdisho qiyaastii 5 toddobaad ka hor, ayaa sida ay dhakhaatiirtu sheegayaan waxaa ilaa iyo hadda tallaalkaasi qaatay dad ay tiradoodu ka badan tahay 18,600 oo qof oo isugu jira shaqaalaha caafimaadka iyo dadweyne kale, waxaana jira goobo ka badan 60 oo tallaalkaasi laga bixiyo. ugu horeyn waa kan agaasimaha cisbitaalka martini dr cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaluddiin oo inooga warama qaabka uu hadda u socdo qaadashada tallaalka covid 19 ee muqdisho.
tallaalka covid 19 magaalada muqdisho iyo gobollada dalka meelo badan ayuu ka socdaa. waxaa mudnaanta la siiyey dadka loo bixiyey safka hore oo macnaheedu yahay dadka u nugul inuu xanuunka ku dhici karo infectionka ay qaadi karaan, sidoo kale dadka xanuunka coronavirus u nugul oo maxaa ladhahaa in isbitaal ay u jiiftaan hadduu ku dhaco, ama mortality ama sababi kara dhimasho ayaa hortabinta leh la talaalayaa, oo macnaheedu yahay dadka da'dooda ay 50 sano ka weyn tahay, dadka leh xanuunada raaga comorbidityska oo da'dooduna ay weyn tahay sida sokorta iyo dhiikarka iyo wixii lamid a, shaqaalaha caafimaadka oo safka hore ah maadaama shankii caabuqadku u horeeyay inuu kulma ay yihiin dadka ka shaqeeya xuduudaha immigrationka, booliska, shaqaalaha dowladaha hoose iyo macalimiinta. Waxaa talaalka magaalada Muqdisho laga bixiyaa oo la geeyey 65 xarun oo isugu jira isbitaallo dowladda ee leedahay, kuwa private ah, iyo xarumaha loo yaqaan MCHka ama xarumaha caafimaadka. Talaalku waa lacag la-aan. Waxaa lagu publish gareeyey websiteyada social media, sidoo kale idaacadaha localkana waa laga sheegay xarumaha talaalka dadka ay ka heli karaan.
Waxaa jira walaac la xiriira xagga caafimaadka oo ay dadku ka muujinayaan qaadashada tallaalka, taasoo dad badan oo laga yaabo inay u nugul yihiin inuu ku dhaco xanuunkan saf marka ah ka niyad jabisay qaadashadiisa. Dadkaasi waxaa ka mid ah Axmed Cadde oo diidmadiisa qaadashada tallaalka COVID-19 ku macneynaya sidan:
shakiga waa jira, ma garatay oo cudurka latarkiisa ay dabfirsanayeen horta Soomaalida sanadkan waxa uga kusoo baraarugeen, laakiin sanadka hore waaba la dabfirsanaa. Marka hadda daawadan cusub runtii meelaha waa isbitaalada way taalaa iyo maaragtay meelaha corona way taalaa, dad tagay waa jira oo soo tallaalay, laakiin dadka badankiisa shakiyay ka qabaan waxaan waxyeelo ma dambe may leedahay. Adigu waxaa la barbagaandaa xataa suuqa loo geliyo iyo kanba yeelaysaa waxaanay samaynaysaa waxyaabahaasaa jiro, laakiin weli dadka tallaalka waa qaateen lama dhihi karo.
Adiga maxaa ku diiday?
Aniga dadkaas aan la mid ahay mogtahay, wixii markaan ka dhursugno hortoro inaan u kala ogaano waxyeeladoodii iyo faa'iidadii markaan maqalno dunidaas maaragta wararka imaanaya iyo dhaqaatiirta adduunka iyo marka hadda waxyeelaha lasoo sheegay, hadda shakigaasaa la sii abuurmay oo dhiigba xinjir fariistaal marka ereyga yaraa dadkii maqleen inti yaro xataa oo xataa ku rajo weyneed inay islaasho markii hadalladaas maqleen hadda waa dibay u gurteen, ma garatay? Anigana kuwaasaan ka mid ahay, haa, marka waa ka dhursugaynaa bal hortoro mogtahay.
Cabdisalaam Maxamed Axmed Dabarlo waxa uu diidmada tallaalka COVID-19 la qabaa Axmed Cadde, inkastoo uu cabsi ka qabo inuu haleelo xanuunka, haddana diyaar uma aha qaadashada tallaalka ka hortaga xanuunkaasi ee uu sida bilaashka uga heli karo xaafadda uu degan yahay ee Xamarweyne.
Tallaalka ma qaadani, waxaan u qaadan daawadan waxaan uga jeediyey waa kula soo boodada ah ay leeyihiin 20 million-40 million oo dadkayga oo wadamadaas westernkan ku durmay, marka idinkuna waa inaad qaataan. Waxaan u arkaa anigu business afa 2 sano ilaa 1 sano aniga waxaan jeclahay ilaa wuxuu faa'iidooyinku iyo khasaarooyinkiisa ilaa aan kala ogaado diyaar umiyeen aan qaato.
Amiin Yuusuf Qasaaro oo ka mid ah dadka degan magaalada Muqdisho ee qaatay tallaalka COVID-19 ayaa sheegaya inuu arko fursad muhiim ah inuu si bilaash ah ku helo tallaalka, waxaana uu tilmaamayaa inay jirto arrin ku dhiirigelisay qaadashada tallaalkan.
Aniga waa markii labaad oo aan istalaalayo inta aan noolahay. Sanadkii 2015 ayaa la iga tallaalay cudurkan la yiraahdo furuqa. Tallaalkan hadda oo coronavirusna waa tallaalkii labaad. Waxaan ugu dhiirigeliyey maadaama cabsi badan ay jirto iyo walwal badan, dad badan Soomaaliyeed ay u dhinteen cudurkaasi, ayaa igu kaliftay in aan istalaalo. Welibana aan ku helo si lacag la-aana, wax dhibaato hadda isoo gaadhayna ma jirto. Markii aan soo tallaalay oo aan baraha bulshada aan dhigay, dad badan ay soo waceen, waxay dhan Amiino xaaladaada ka waran, qandhaa ku qabatay, ma dhiigiga ku xinjiroobay, ma ii sheeg hurdaama kugu dhacday, cuntadii ma kaa xirantay. Su-aalo fara badan ayaa laigu soo celcelinayaa intaas ilaa habeenkii maya subaxa istalaala ilaa habeenkii ilaa maalinkii dambe o dhan su-aalahaasaa lii weydiinaya.
Maxaa haddaba ka jira in tallaalka COVID-19 ee la geeyey magaalada Muqdisho uu sababo dhiig xinjir oo sababi kara dhimasho? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Dr. Jalaaluddin, agaasimaha isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho.
Tallaalka waxa ugu weyn oo loo isticmaalayo waa ka hortagga xanuunkan coronavirus. Ma jirto wax cilmiyaysan oo isku xiraaya mashaakilka la xiriira xinjirowga ama waxyaabo kale oo uu keeni karo oo hadda dadku aad isku dhex marayaan geesa ilaa ay hadda wax side effect ama adverse effect ama aan arkin. Tallaalkan hadda Soomaaliya ee deeqda ku heshay waxaan annagu aragnaa inuu yahay fursad qaali ah oo aan kaga gaashaaman kara xanuunkan dilaaga ah oo dadka dhan inaga laayay, gaar ahaan dadka da-da ah oo aan xamili karno isbitaalada inay sistamadeenna ay la tacaali karin. Macna cilmina kuma dhisna mushkiladan xinjirowga oo wadankii wadamada soo saaran laga soo qaatay iyo wadamadii ay geeyeen oo tallaalka laga bixiyey intaba waxay soo saareen cilmi baarisyo la xiriirta inaysan isku xirneen qaadashada tallaalkan ee mushkilada xinjirowga.
Marka laga soo tago cabsida iyo shakiga ay dadku ka qabaan tallaalkan, ayaa waxaa yana jira hal arrin oo walwal gelisa dadka iyagu ku dhiirada qaadashadiisa. Waa kan mar kale Amiin Yuusuf Qasaaro.
Dadka ma haystaan ballan rasmi ah in tallaalka labaad ama wejiga labaad xilligay qaadanayaan. Qof walba marka la tallaalo waqtiga loo qabanayaa ishee aniga hadda bilii xogaa la qabtay dadka waxa ku leeyahay saddex bilood aan la qabtay dadka waxa ku leeyahay laba bilood aan la qabtay marka dawladdi ama wasaaradda caafimaadka waa inay dadka ay u faahfaahisa ay tiraahdaa war waqtigaas qofka maalinta soo qaato waqtigaas kaloo qaadanaya
si kastaba ha ahaatee waxaa si gaabis ah ku socda qaadashada talaalka COVID-19 ee magaalada Muqdisho oo ay dadku ku heli karaan si lacag la'aan ah iyadoo dhinaca kalena ay dadka qaatay talaalkan walaac ka muujinayaan helitaanka qiyaasta labaad ee talaalka isku day aanu ku doonaynay inaannu arintan wax uga weydiino wasaaradda caafimaadka ayaan inoo suurta gelin mas'uuliyiinta oo ka jawaabi waayay telefoonadooda awgeed
aad iyo aad buu maqantay Aashe Ibrahim oo warbixintaasi inala socodsiinaysay
dalka Masar ayaa wadaa dadaalo uu ku doonayo in xal loogu helo muran u dhaxeeya dalalka Masar, Ethiopia iyo Sudan. Warbixin arintaas ku saabsan waxa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA da Hussein Cismaan Saxnuuni.
Dowladda Masar oo weli xoog saaraysa sidii wadahadal rasmi ah loogu dhameyn lahaa xiisadda biyo-xireenka Ethiopia ayuu madaxweynaha dalkani Cabdul Fattah al-Sisi fariin u diray madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira Saamix Shubri oo maalmahan ku jiray booqashooyin uu ku bixinayo dalal Afrikaan ah ayaa la kulmay madaxweyne Uhuru Kenyatta waxa uuna ku salimay fariin uu Asisi ku dalbanayo in si dhab ah loo galo wadahadal rasmi ah oo lagu soo afjarayo xiisadda wabiga Nile. Danjare Axmed Xaafid afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar ayaa sheegay dowladda Kenya in door wanaagsan ay ka qaadan karto xal u helidda xiisadda biyo-xireenka Ethiopia maadaama Kenya xubin ay ka tahay golaha amniga ee aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira ayaa sheegay ujeedada safarka wasiirka arrimaha dibadda ee dalkani in ay tahay mid Masar ay ugu sharxayso dowladaha Afrika sida ay uga go'an tahay in wadahadal lagu dhameeyo xiisadda biyaha wabiga Nile si loo gaaro heshiis qaanuni ah oo ilaalinaya xuquuqda biyaha ee saddexda dal ee Masar, Sudan iyo Ethiopia. Danjare Axmed Xaafid ayaa sidoo kale farta ku fiiqay booqashooyinka uu ku tagayo wasiirka arrimaha dibadda dalalka qaarada Afrika ayaa sheegay in ay tahay wargelin dowladaha Afrika xaqiiqada ku saabsan wadahadalka biyo-xireenka Ethiopia iyo sida Masar ay u doonayso in heshiis qaanuni ah laga gaaro xiisada ka hor inta aan la buuxin biyo-xireenka Ethiopia marxaladda labaad. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar, Saamix Shubri, ayaa lagu wadaa in uu booqdo Kenya kadib dalal dhowr ah oo Afrikaan ah oo ay ka mid yihiin Koonfur Afrika, Congo, Jasiiradda Comoras, iyo waliba dalkaasi Tunisia. Dhinaca kale wasiirka waraabka iyo biyaha ee dowladda Masar Maxamed Cabdul Caad ayaa maalintii Axad sheegay in dowladdiisa ay soo bandhigtay 15 hab oo lagu buuxin karo biyo-xireenka Ethiopia sanadihii ugu dambeeyay kaasoo aan waxyeelo gaarsiin karin dalalka hela qulqulka biyaha wabiga Nile. Wasiir Maxamed Cabdul Caadi ayaa sheegay in dowladda Ethiopia ay ku gacanseertay dhammaan hindisooyinka ay soo jeedisay dowladda Masar. Wasiirka waraabka iyo biyaha ee xukuumadda Qaahira ayaa ku eedeeyay Ethiopia in ay mas'uul ka tahay in aysan heshiis gaarin saddexda dal ee ku murunsan biyaha wabiga Nile. Maalintii shalay ayay ahayd markii ra'iisul wasaaraha dowladda Ethiopia Abiy Ahmed uu sheegay buuxinta biyo-xireenka dalkiisa ee bilaha Juulay iyo Agoosto ee sanadkani in ay faa'iido u noqon doonto dalalka Masar iyo Sudan sababtoo ah buu yiri waa mid yaraynaysa daadadka ama fatahaadaha ka dhasha wabiga Nile xilliga roobabka mahiigaanka ay ka da'ayaan dalkaasi Ethiopia. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli dowladda Masar ay sameynayso dadaaladii ugu dambeeyay ee dhinaca diblomaasiyadda si xal looga gaaro xiisadda biyo-xireenka Ethiopia xilli bishii hore madaxweyne Asisi uu ku hanjabay in uu qaadayo tallaabo kasta haddii Ethiopia ay ku xadgudubto dhibic ka mid ah biyaha dalkani Masar. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Ramadaan wanaagsan mar kale dhageystayaal. Duruufaha adag iyo dhaqaale xumada soo wajahda bulshada danyarta ayaa waxaa ka dhashay koror ku yimid cudurrada dhimirka oo kusoo badanaya magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya, waxaana arrimahaasi ka dhashay in wadooyinka magaalooyinka waaweyn lagu arko dad badan oo xanuunsan cudurka waallida kadib markii ay waayeen daryeel caafimaad. warbixin arintaasi ka hadlaysa waxa magaalada Boosaaso ka soo dirtay wariyaha VOA-da Fadumo Yasiin Jaamac.
Tiro badan oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ayaa waxaa la soo dirsaa xanuuno dhinaca maskaxda ah oo ay sababeen dhibaatooyin nafsaani ah oo ay kala kulmeen colaadihii sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya. Qaarkood waxaa laga dhacay hantidii ay lahaayeen, iyadoo kuwo kalena ay xanuun ka qaadeen kufsi iyo dilal hortooda loogu geystay xubno ka mid ahaa qoysaskooda. Xanuunadan ayaa waxaa kaloo loo aaneynayaa xaalado qallafsan oo shaqala'aantu ka mid tahay. Ehelada qaar ka mid ah dadkan uu haleelay xanuunka dhimirka waxa ay VOA uga warameen xaaladooda.
Abdulqaadir Cali Fadlan yiraa kuwo badan ilmaadeerna iska xanuunsan oo nin walba maskaxdaas dhimirkaas laga galaao. Majid wax garab qabanaya ama siinaya garab in qofkii meel lagu xaaleeyo ama meel la geeyo oo aad helaynin. Marka waxaa ku qasbanaanaya qofka xanuunsan inuu iska dhaqaaqo ma alla meeshu dee ilaahay geeyo u dhaqaaq. Kii kalena marka waxaa qabanaya murugta ku beeran ninkii waa ku sugeysan yahay. Annaga yar la yiraa Siyaad Cali Roble waa 2010 baa noogu dambeysay. Iska hadda meel alla meel ku sugiyay garmayna wixii waa xanuunsanaa miirka laga galayo. Dawba taas tii jiray aniga kaliyaalaha deenin xaaslo aan lahayn marka deewa wixii siiray muweyn hadee wax ku filan weyn noqoto mal aayda ama caafimaad ay dadka agar ka siiyaan ma jiraa nolol iyo geeri ma dumahay
magacayga xaal Cabdi Axmed wiil saddex arwaan u haayo oo gabadheeda ilmo ka dhalay oo waalan oo magaalada Boosaaso jooga oo xirxiran oo saddexdaas cunug ehelkiisana ay soo daba kicin ehel iyo asuulana aniga iyo gabadheeda iyo wixii la dhashaan una ilmaha laba gabdhe ah halna waa maxaynta wiil asaga ay naftigooda ma ay daryeelaan duurka soo wareegada garaabada arursada meeshii sarwaalku uga dhacoon uga tagaya saaq suuqa Boosaaso wareegaya siiba buura
magacay aamina maxamed aan ma hooyada waayeel oo iska kasto mudda talaga wiilkeed iskaga ku iska raacisa joogto ha wiilka lagu horday israacisa ka qalbada ka hadasho wax ay kale ogtahay ma jirto saasan ku haya siiba hore dagaalka burburkiisa baray wax gacan siiba halka wiilo kale wiilkaas laga dilay u soo weeliyeen meelo jaane cirib dhigan laanahay
anaga waxa lay dhahaa aamina axmed maxamed waxay raxan sanaysa gabadhaan walaalanahay baa waalan abtigay baa dhalay gabadhaasi way waalantahay isbuucna way dhigataa isbuucna waa ku celcelinaa marka magaalada ay joogtaa Boosaaso saasay ugu dhigataa hadda waan soo kaxay magaalada ay la joogtaa beerta qofka waalan hadii laga daalo hawshiisa inna kula daryeeli miis
ay walaalay waxa sababa qofka ragga naftigiisa dadkooda wax loo geysto ama dib loo geysto oo awood u helin inuu qofkaas aan loo qaban oo banaanka iska barbaray sida kale ama wax la'aanta ama qofka la sheekeysanaya maskaxdiisa hantidiisa iyo waayay ama wixiisa awood looga qaatay marka waxaa saakeenaya marka waxa la leeyahay
ragu badan yahay sidoo marka
ragii dumarka waxa wasa qabaan hawada raagin ragu u badan yahay ragga badin wacaad arkayso waalan waa waxa sidoo sheekeysto oo wax wade abood u helin hawada u saara ama sida kale buuq sidiisa oo feerka dhaxgala marka waxyaabo badan ba keenaya waalida marka ilaahay hawsa qaliban leena alxamdulillah
dadka qaba xanuunka dhimirka ayaa qaarkood waxa ay la kulmaan darxumo nololeed maadaama aysan helin daryeel waxana lagu arkaa dariiqyada magaalooyinka iyagoo aan qabin kabo ama hufiican isla markaasna ay ka muuqato daryeel la'aan balse waxaa jira tiro yar oo dadkaas ka mid ah oo ay gacanta ku hayaan qoysaskooda oo awooda inay geeyaan goobo caafimaad oo lagu daweeyo dadka qaba xanuunka dhimirka. Faadina Yasiin Jaamac, VOA Boosaaso.
Bandiga VOA. Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Masaajidada ku yaalla magaalada London iyo guud ahaan dalka Britain ayaa badankood dib loo furay kadib markii la khafiifiyay xayiraadihii saarnaa dalka Ingiriiska. Tan ayaa ku soo beegmaysa bishii barakeysneed ee Ramadaan oo hadda madaxa la gashay bilowgii toddobaadkii labaad. Qaabka masaajidada looga tukado ayaa wax badan laga bedelay. Wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, ayaa salaadii taraawiixda xalay waxa uu ku tukaday masaajid ku yaalla magaalada London, gaar ahaan degmada Acton oo ka mid ah meelaha ay jaaliyadda muslimiinta ku badan tahay. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Bilowga markaa masaajidka soo gaadho waxaad arkaysaa isbeddel saf dheer ayaa bilowday inta aan la gaarin sagaalka habeennimo. Qof kasta waxa uu sitaa sijaayad iyo bac. Albaabka marka la furo waxa markiiba ku imanaya wiil ka mid a dadka ka shaqeeya ilaalinta masaajidka xilliyada salaadaha. Waxa uu sitaa qalabka lagu eego xumadda salaanta Islaamka, kadibna waxa uu kaa saarayaa foodda. Weli waxaa lagu jiraa safkii meel keliya oo luuqa ayaa masaajidka laga gelaya. Gidaarada waxaa ku dhegsan waraaqo ay ku qoran yihiin fariimaha iminka caadiga ka noqday goobaha laysugu yimaado, fadlan kala fogaada oo haysa salaamina. Afaafka hore ee goobta masaajidka laga gelayo waxaa taagan ilaa afar qof. Waxaa lagu weydiinayaa inaad sijaayad iyo bac sidato. Haddii aanad haysan, waxaa lagu siinayaa sijaayad ku meel gaar ah iyo bacaad kabaha ku ridato. Biyo badan oo caagada ku jira oo meesha tuuran ayaa lagu sheegayaa inaad qaadan karto. Gudaha markaad masaajidka u gasho waxaa dhex soconaya laba qof oo dadka faraya inay safafka hore buuxiyaan oo ay sijaayadahooda dhigtaan meelo loo calaamadiyey. Ma qiyaasi karin inta ay dadku isu jirsanayeen, laakiin waa dareemaysaa in la kala durugsan yahay. Eedaanka toban daqiiqo kadib sagaalka iyo barka habeennimo ayaa la bilaabayaa salaadda cishe iyo taraawiixdaba. Waa dareemaysaa inay ka gaaban tahay taraawiixihii hore ee la tukan jiray xanuunka Covid sagaal iyo toban ka hor. Soomaali badan ayaa masaajidkan ku tukata maadaama uu ku yaallo degmo ay ku badan yihiin Soomaalidu. Qaar ka mid ah ayaan weydiiyey dareenkooda.
Magacaygu waa Cabdallah Faqiir Ilallah. Su-aasha aad weydiisay ku saabsan salaada sanadkii hore iyo sanadkan. Sanadkii hore waxaan dareemayay diiq gurigaygan ku tukanaya aniga iyo caruurtaydii keliya. Sanadkanna Ilaahay baa firish noo furay oo masaajidkii noo furay. Masaajidkii waan jamaacadii kula tukanaynaa. Muhiim bay noqotay in la kala fogaado duruufaha jira awgood oo aan garabka laysku qaban, laakiin walilaahi alxamdu sanadkan ayaan dareemayaa wax ka badan tii aan dareemayay sanadkii hore.
Magacaygu waa Ibraahim Yuusuf Liban. Haddaan la kuray de farag weyn ba ula dhexeeya Cabdixaafid, waxa weeyaan salaadii hore dee waa la isku dhowaa, waqti zaad kuu buuxay, nimanka waa la kala fog yahay, dabeetana waqti yaroo gaaban ba la tukanayaa, waa lagu kala yaacaya. Marka u dareemaysa inuu farag weyn jiro sheekh.
Muslimiinta kale ee iyaguna ku tukanaysay Soomaalida waa la dareen. Marka ay salaadu dhammaato isla markiiba waa in laga baxaa masaajidka iyada oo aan la ogolayn in lagu sii nagaado. Dadka waxaa la farayaa inaanay dibadda istaagin. Masaajidkani waa uu weyn yahay, marka dadka loogu tala galay ay gudaha u galaana markiiba dadka waa la joojinayaa. Caruurta looma ogola. Waxaan arkay aabe wata laba caruura oo yaryar oo uu safka kula jiray intii aanu sugaynay inta albaabka la furayo. Waxaa loo sheegay inaan caruurta loo ogolayn. Waxa uu isku dayey inuu maslaxda guddidii masaajidka, laakiin waa ay ka diideen. Qaybta weysada way xiran tahay, xataa qofku haddii uu u baahdo weyso isagoo masaajidka gudihiisa ku jira looma ogola. Waa fariimihii ku qornaa gidaarada masaajidka. Inkasta oo isbeddel dhinaca nidaamka masaajidka ahi jiro, haddana dadku way ku faraxsan yihiin inay taraawiixda ku tukadaan masaajidada.
الرحمن الرحيم مالك يوم
سند كي هوري دمان مساجد دا بريتان واي حدناين صلاة ها اردن وحا سلا دريم يين اي ميشا كبح ري دادكي كو افوري چري مساجد دا او اي كو چرين مسلمين بدن او او دقالو هودو لي تو عبدي حافي عول اسماعيل في اوي لندن موسيقى
subax wanaagsan ramadaan wanaagsan markii la dhageystay lahaatana ku soo dhawaada mid ka mid ah qasiidooyinka aan idin ku tala galay bisha ramadaan
qasiidadaasi ka hadlaysay bisha barakeysan ee ramadaan ee aan ku dhageedo ahaa janno way u sugnaatay oo ay ku luuqaynaysay allahu naxariistay fanaanada seynab xaaji cali baxsan ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteenii saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashi ibraahim intaan mar kale kulmayno waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak